Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Το Δεκέμβριο του 1983, ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σπύρος Κανίνιας, άκουσε σε μία εκπομπή της ΕΡΤ ένα ρεμπέτικο τραγούδι, το οποίο, φίλες και φίλοι, μιλούσε για απαγορευμένο χόρτο που άμα το καπνίσεις βλέπεις όμορφα οράματα, χαλαρώνει σαν φτεροπάπιας μετά τον μπάνιο κτλ. Και με έγγραφό του λοιπόν, στον τότε εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών, συγκεκριμένα στις 2 Φλεβάρι του 1984, ζήτησε να γίνουν όλες οι νόμιμες, όπως τόνιζε, ενέργειες, κρίνοντας ότι το άσμα συντελούσε στη διάδοση των ναρκωτικών ουσίων. Είναι πολύ δύσκολη, ξέρετε, αρκετές φορές, η θέση ενός ανθρώπου που εργάζεται σε μέσο ενημέρωσης και χειρίζεται πένα ή μικρόφωνο, ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό. Τι πρέπει και τι δεν πρέπει, τι απαγορεύεται και τι όχι. Τι μπορεί να είναι διαφήμιση και τι δεν είναι διαφήμιση. Όχι μόνο απέναντι στον νόμο, αλλά και απέναντι στην κοινή γνώμη, απέναντι στον ακροατή, την ακροάτρια. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Παίρνω παραμάσχαλα αύριο ένα βιβλίο που εκδόθηκε πριν από λίγες μέρες και σας το παρουσιάσω. Την πλοκή του, το ύφος, τις επιρροές του, τον εκδοτικό του οίκο για να ξέρετε τι αγοράζετε κτλ. Κανείς δεν θα πει απολύτως τίποτα. Πολιτισμός η εκπομπή. Τι μεθεπομένοι όμως φέρνουν στο στούντιο, για να τη βλέπω και να μην λέω και ό,τι να είναι, μια βραδινή τουαλέτα κάποιου πρωτοεμφανιζόμενου Γάλλου ράφτη από τις Βερσαλίες. Σας την περιγράφω, σας δίνω και χρήσιμες πληροφορίες για την τσάντα που ταιριάζει, τις γόβες, μακιγιάζ, έτσι. Σας αναφέρω όλα τα ονόματα του ράφτη, του κατασκευαστή, των ψιλοτάκουνων, των καλλιντικών, κάνω διαφήμιση. Έργο τέχνης δεν είναι μια βραδινή τουαλέτα. Πολιτισμός δεν είναι η μόδα. Αφήστε που στην εκπομπή που κάναμε πριν από χρόνια για το ουίσκι είχαμε παίξει, αν το θυμάστε, ένα τραγούδι των Pogues που λέει I'm going with streams of whiskey flowing. Δηλαδή, πηγαίνω, πηγαίνω εκεί που ρέουν ριάκια από ουίσκι. Για να μην σας πούμε ότι 9 στους 10 ήρωες, παύλα φιλοξενούμενος της εκπομπής, τις έπαιρνα τις ουσίες τους. Και προσέξτε, η παραγγελία του αντιεισαγγελέα έγινε το 1984, όχι απλά μεταπολίτευση. Μιλάμε για εποχές βαθύτα του Πασόκ.
Σταματώ, λάδα σου λαμπούνε σαν τα λουλούδα του καμπού. Σαν τα λουλούδα του καμπού βρε τα ματοκλάδα σου λαμπού. Μα το κλάδα σου γερνείς δε νου και λογισμό μου παίρνεις. Νου και λογισμό μου παίρνεις βρε τα μα το κλάδα σου γερνείς. Τα ματάκια σ' αδερφούλα βρε μου ραΐζουνε την καρδούλα. Μου ραΐζουνε την καρδούλα βρε τα ματάκια σ' αδερφούλα. Τα ματάκια σου να βγουνε βρε σαν και εμένα ναι δεν θα βρουνε. Σαν και εμένα ναι δεν θα βρουνε βρε τα ματάκια σου να βγουνε.
Θυμίζει φωνή, τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει, τι σας θυμίζει. Μάρκος Βαμβακάρης, τα ματόκλαδά σου λάμπουν, παλιό ρεμπέτικο. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στην μια ιστορία θα σας πω στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη ο Νίκος Παπαδόπουλος. Μια καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Σε όλους όσοι μας ακούν στην Αίρα Πάτρα, στην Αίρα Χανίων, από το διαδίκτυο. Η υπόθεση με την οποία ξεκινήσαμε φίλες και φίλοι είχε βέβαια και συνέχεια. Έφτασε στα χέρια του εισαγγελέα πρωτοδικών, Δημητρίου Μαλακάση, ο οποίος ανέλαβε την προκαταρτική εξέταση της υπόθεσης. Ο Μαλακάσης λοιπόν έκρινε στο πορισμά του πως το τραγούδι δεν οθεί στη χρήση και διάδοση των ναρκωτικών και έθεσε τη δικογραφία στο αρχείο. Μέχρι και τις μέρες μας το τραγούδι ακούγεται. Γιατί ξεκινήσαμε με Βαμβακάρη, θα τον ανταμώσουμε και αυτόν και πολλούς άλλους στη διάρκεια της εκπομπής μας. Στις 31 Ιανουαρίου του 1949, πάμε πίσω λίγο στο χρόνο, ο μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης δίνει την περίφημη διάλεξή του για το ρεμπέτικο στο Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν. Με την διάλεξή του εκείνη, ο Χατζηδάκης επαναπροσδιορίζει τη θέση του ρεμπέτικου. Θέλει κότσια για να μιλήσεις για το ρεμπέτικο στα τελειώματα του εμφυλίου πολέμου. Εκείνη την εποχή, το ρεμπέτικο εξαπλωνόταν στις λαϊκές γειτονιές και έσπαγε τα σύνορά τους. Η εξουσία και οι αρχές το κυνηγούσαν. Οι αστεί και οι διανοούμενοι το περιφρονούσαν. Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον τόλμησε ο νεαρός τότε συνθέτης Χατζηδάκης να δώσει τη διάλεξη εκείνη με στόχο την ανάδειξη του ρεμπέτικου ως θεμέλιου λίθου της σύγχρονης ελληνικής λαϊκής μουσικής. Εκεί λοιπόν θα παρουσιάσει το Μάρκο Βαμβακάρη και τη Σωτηρία Μπέλου, οι οποίοι μάλιστα τραγούδησαν μπροστά στο έκπληκτο κοινό που βρέθηκε στο Θέατρο Τέχνης. Η διάλεξη προκάλεσε αντιδράσεις. Να σκεφτείτε πως η αστυνομία ειδοποίησε τη μητέρα του Χατζηδάκη να προσέχει για λίγο ο γιος της όταν κυκλοφορεί στη γειτονιά του στο Παγκράτη. Η απαρχές του Ρεμπέτικου έχει προταθεί πως συνδέονται με τα τραγούδια των φυλακών. Μία από τις πρώτες αναφορές, αν όχι η πρώτη αναφορά στα τραγούδια των φυλακών, εντοπίζεται στα μέσα του 19ου αιώνα. Συγκεκριμένα, το 1850 ο Γάλλος Ευγενής Απέρ επισκέπτεται την Ελλάδα για να μελετήσει το πρόβλημα των οθωνικών φυλακών και αναφέρεται και στα τραγούδια που ακούγονταν σε αυτές. Στα τραγούδια των φυλακών αναφέρθηκαν και άλλοι, όπως ο Παπαδιαμάντης, ο Δάφνης και ο Καρκαβίτσας, ο οποίος θα επισκεφτεί την Πελοπόννησο το 1890 και καταγράφει ένα χρόνο αργότερα στο περιοδικό Εστία, το οποίο εξέδιδε ο Δροσίνης, αρκετά από τα τραγούδια αυτά. Από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους και μέχρι περίπου το 1880, το ιταλικό μελόδραμα κυριαρχεί στην Αθήνα. Όλα τα λεγόμενα ελληνικά τραγούδια της εποχής βασίζονται πάνω σε μελωδίες από ιταλικές όπερες. Η πρώτη προσπάθεια για τη δημιουργία ελληνικού τραγουδίου θα ξεκινήσει με την Επτανησιακή Καντάδα και το Αθηναϊκό Τραγούδι. Η επίδραση βέβαια του ιταλικού μελοδράματος είναι φανερή, αλλά αφομοιωμένη σε βαθμό που να μην παρουσιάζεται και ως επιφανειακή. Το 1871 θα ιδρυθεί το Οδείο Αθηνών και την ίδια χρονιά ανοίγει και το πρώτο καφέ Σαντάν στην Αθήνα. Δύο χρόνια αργότερα ανοίγει το πρώτο καφέ Σαντούρ. Από το 1886 τα λεγόμενα καφέ Σαντούρ θα ονομαστούν καφέ Αμάν. Στα 1880 η Αθήνα είχε χωριστεί στα δύο, φίλες και φίλοι. Από τη μια κάθονται και φουμάρουν τον αργυλέ τους οι εραστές της Ασιάτιδος Μούσης, όπως τους έλεγαν, και από την άλλη κάθονταν όσοι πίστευαν πως οι Αμανέδες δεν είχαν τίποτα το ελληνικό. Συζητήσεις βέβαια για την ανατολική μουσική άνοιξαν πάρα πολλές. Έως το 1886 η Αθήνα θα έχει κατακλειστεί στην κυριολεξία από καφέ Αμάν. Η απόλυτη κυριαρχία του Αμάνε θα κρατήσει για 10 ολόκληρα χρόνια. Προς το τέλος του αιώνα είναι που παρατηρείται η παρακμή των καφέ Αμάν, η εμφάνιση του θεάτρου Σκιών και βέβαια η εμφάνιση της αθηναϊκής επιθεώρησης. Με την αθηναϊκή επιθεώρηση αναζωοπυρώνεται και η αγάπη του κοινού για την ξένη μουσική. Η μουσική στις επιθεωρήσεις, πλην ελαχίστων και χωρίς επιτυχία εξαιρέσεων, ήταν, θα λέγαμε, πιστή αντιγραφή ξένων μελωδιών. Τεράστια ήταν η επιτυχία της επιθεώρησης τα χρόνια εκείνα, θα κυριαρχήσει στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Κάπου εκεί όμως, το 1922, έρχεται η μικρασιατική καταστροφή, η ανταλλαγή πληθυσμών και βέβαια η είσοδος στη χώρα μας χιλιάδων προσφύγων που κουβαλούν πλέον ένα νέο ηχόχρωμα. Τα καφέ Αμάν επανακάμπτουν. Ωστόσο, η οπερέτα εξακολουθεί να κυριαρχεί μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 20, όταν σταδιακά έρχονται από το βάθος τα τραγούδια του κρασιού, τα οποία είχαν αρχίσει να γράφονται στα πρώτα χρόνια της οπερέτας. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο Χατζηδάκης είχε παρουσιάσει εκείνο το βράδυ τον Βαβακάρη και την Μπέλου. Βαβακάρη ακούσαμε, για να ακούσουμε και μια Σωτηρία Μπέλου στο αξέχαστο «Πέφτουν τις βροχής οι στάλες». Θα θέλα να μπω
σαν πρώτα. Μα κρατάς κλειστή την πόρτα. Μα κρατάς κλειστή την πόρτα. Δεν μ' αφήνεις. Είναι συννεφιά και μπόρα και τι θα πω γίνω θα βρέξει. Πέφτουν την βροχή οι στάλες και εγώ κάτω μες στις σκάλες στις σκάλες.
Κάποια στιγμή όμως κάνει την εμφάνισή της η δισκογραφία, φίλες και φίλοι, και ο θεατρικός χώρος χάνει έδαφος. Το θέατρο, ξέρετε, ήταν ένας, ήταν αυτό θα λέγαμε, μέσο μαζικής επικοινωνίας κατά κάποιο τρόπο. Στο θέατρο ακούγονταν για πρώτη φορά τραγούδια και γίνονταν στη συνέχεια γνωστό στον κόσμο, περνούσαν στα μαγαζιά. Και αν θέλουμε να αναζητήσουμε ένα από τα βασικότερα αίτια της παρακμής της οπερέτας, μάλλον εκεί πρέπει να το αναζητήσουμε, εκεί πρέπει να το κάνουμε, στην εμφάνιση της δισκογραφίας και στην παράλληλη, θα λέγαμε, υποχώρηση του θεάτρου. Τα μουσικά είδη σε όλο τον κόσμο πιάνουν ρίζες και θεριεύουν σε συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες. Γιατί το λέμε αυτό? Η ζωή στην Ελλάδα την περίοδο εκείνη καθοριζόταν από πολύ σημαντικούς παράγοντες, όπως η εσωτερική και η εξωτερική μετανάστευση, ο διπλασιασμός του ελλαδικού εδάφους το 1912, αλλά και η μικρασιατική καταστροφή του 1922. Τα τραγούδια των προσφύγων, οι οποίοι προκύπτουν από την μικρασιατική καταστροφή, σε συνδυασμό με τα δημοτικά, τα νησιώτικα και τα είδη μουσικής τα οποία προαναφέραμε, αποτέλεσαν, θα έλεγε κανείς, το χωράφι το οποίο οδήγησε αρχικά στη σπορά και μετά στο φύτρωμα των ρεμπέτικων. Και έτσι λιμάνια όπως η Σμύρνη, η Κωνσταντινούπολης, η Σύρος, η Θεσσαλονίκη και ο Περέας θα γίνουν οι μέκες του ρεμπέτικου. Τα πρώτα ρεμπέτικα έχουν στον πυρήνα των στίχων τους παραβατικές πράξεις και ερωτικές σχέσεις. Το κοινωνικό στοιχείο ως θεματική είναι κάπως περιορισμένο. Στην περίοδο αυτή κυριαρχεί το πυρεώτικο στυλ με κυριότερο εκφραστή τον Μάρκο Βαβακάρη, ενώ παράλληλα αρχίζουν να γράφουν ρεμπέτικα και Ισμυρνή συνθέτες. Το 37 εμφανίζεται ο Βασίλης Τσιτσάνης και την ίδια περίοδο πάνω κάτω και ο Χιώτης, ο Μανώλης Χιώτης. Η δικτατορία του Μεταξά θα ρίξει το ρεμπέτικο σε πηγάδι και από πάνω θα βάλει και τσιμέντο. Το 36 λογοκρίνεται το τραγούδι του Τούντα «Βαρβάρα» και ένα χρόνο αργότερα επιβάλλεται γενικευμένη λογοκρισία. Το ρεμπέτικο υποχρεώνεται να προσαρμοστεί και έτσι οι αναφορές στο χασίσι, στους τεκέδες και στους ναργιλέδες εκλείπουν. Τραγούδια βέβαια γράφονται και κατά τη διάρκεια της κατοχής, έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην αντίσταση του λαού. Ωστόσο, καθότι τα εργοστάσια παραμένουν κλειστά μέχρι το 1946, η αποτύπωσή του στο βινίλιο είναι εξοχώς δύσκολη έως και αδύνατη. Ο Βασίλης Τσιτσάνης, μαζί με την Μαρή Κανίνου κυριαρχούν, νάτος όπως είπαμε και ο Μανώλης Χιώτης, ο Γιώργος Μητσάκης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου, μεγάλα ονόματα. Οι περισσότεροι παλιοί ρεμπέτες μένουν στο περιθώριο ωστόσο. Κατά τη διάρκεια της κατοχής πεθαίνουν πολλοί από τους Μυρνιούς, όπως ο Παναγιώτης Τούντας, ενώ οι άλλοι του πυραιώτικου στυλ που λέμε είναι εν ζωή, αλλά δύσκολα τα φέρνουν βόλτα. Ο Βαμβακάρης στην αυτοβιογραφία του αναφέρει πως έτρεχε στα νησιά και στα πανηγύρια. Στη δεκαετία του 40 εμφανίζεται και η μεγάλη σωτηρία Μπέλου, ενώ στη δεκαετία που θα ακολουθήσει αυτή του 50 θα εμφανιστούν δύο πολύ σημαντικοί νέοι τραγουδιστές, ο Στέλιος Καζαντζίδης και ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ο Χατζηδάκης, όπως είδαμε και νωρίτερα, δίνει τη δική του μάχη για να το κρατήσει όρθιο και να το εξηγήσει στον κόσμο. Το ρεμπέτικο βρίσκει σταδιακά απήχηση σε όλο και μεγαλύτερα στρώματα του πληθυσμού. Κάπως έτσι επεκτείνεται και η θεματολογία του. Έχουμε για παράδειγμα την εμφάνιση αρχοντορεμπέτικων, ενώ αλλάζουν και οι χώροι στους οποίους ακουγόταν. Και κάπου εκεί, στα μέσα της δεκαετίας του 50, μετά από όλες αυτές τις αλλαγές, πολλοί ερευνητές τολμούν να μιλήσουν για το θάνατο του ρεμπέτικου. Πεθαίνει κάτι το οποίο ακούγεται στις μέρες μας? Σαφώς όχι. Δεχομένως, για να μην συμβεί και οποιαδήποτε παρεξήγηση, μάλλον στην παραγωγή του αναφέρονταν. Όπως και να έχει, στη δεκαετία του 60 νεκρανασταίνεται, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, τα άρθρα που γράφτηκαν, οι φιλότιμες προσπάθειες πολλών φοιτητών, ο κορεσμός του κόσμου από τα Ινδικά, η ηχογράφηση του επιτάφιου του Θοδωράκη το 60, είχαν ως αποτέλεσμα οι δισκογραφικές να αρχίσουν να ηχογραφούν εκ νέου ρεμπέτικα. Ηχογραφήθηκαν μερικά παλιά, κυρίως με τις φωνές του Μπιθικότση και της Μπέλου. Ρεμπέτες όπως ο Μάρκος και ο Στράτος ξαναβρήκαν δουλειά στα μαγαζιά. Εν τω μεταξύ άρχισαν να διοργανώνονται ρεμπέτικες μουσικές βραδιές πλέον, όπου ο κόσμος είχε την ευκαιρία να γνωρίσει παλιούς καλλιτέχνες. Το 61 ο μεγάλος Χριστιανόπουλος κυκλοφορεί ένα δοκίμιο και διεκδικεί για αυτόν τον τριπλό τιμητικό τίτλο, προσέξτε, της πρώτης ρεμπέτικης βιβλιογραφίας, της πρώτης ανθολογίας ρεμπέτικης στιχουργίας και ως προς την ανατυπωμένη του μορφή της πρώτης μονογραφίας επί του αντικειμένου. Πάμε τώρα στο Χριστάκι, γιατί μάθαμε πως είσαι μάγκας και είσαι και μερακλής.
Έμαθα πως είσαι μάγκας, είσαι και μερακλής. κλείς, πως γυρίζεις στις ταβέρνες, είσαι και μελανής. Πως γυρίζεις στις ταβέρνες, είσαι και μελανής. Έμαθα πως είσαι μάγκας, είσαι και μερακλής. Τουρνέ και τουρνέ, τουρνέ ναι. Πες το βρε μάγκα, βρε μάγκα μου το ναι. Πες το βρε μάγκα, βρε μάγκα μου το ναι. Τουρνέ και τουρνέ. Έμαθα πως παίζεις ζάρια, στις λέσχες πως γυρνάς, και στο σπίτι σου τα βράδια ποτέ σου δεν πατάς. Και στο σπίτι σου τα βράδια ποτέ σου δεν πατάς. Έμαθα πως παίζεις ζάρια, λες και σπός γυρνάς. Τουρνέ και τουρνέ, τουρνέ ναι. Πες το βρε μάγκα μου το ναι. Πες το βρε μάγκα μου το ναι. Και τουρνέ, τουρνέ, ναι.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», που κάπου θα σας πάει, να είστε σίγουροι γι' αυτό, απλά ακόμη δεν το ξέρετε. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Το 68 σταθμός, διότι θα κυκλοφορήσει το βιβλίο του Ηλία Πετρόπουλου «Ρεμπέτικα τραγούδια». Στο βιβλίο που θα λέγαμε καθιέρωσε τον όρο «Ρεμπέτικα» για τα τραγούδια αυτά. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 θα φύγουν μερικοί από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες, ο Μάρκος για παράδειγμα, ο Βαβακάρης το 72, και από τη στιγμή εκείνη αρχίζουν να δισκογραφούν οι περισσότεροι, εκδίδονται βιογραφίες του Βαβακάρη το 73, του Ροβερτάκη την ίδια χρονιά, του Ρούκουνα το 74, του Τσιτσάνη το 79, όπως και του Μουφλουζέλη, και εμφανίζονται πολλές κομπανίες. Ταυτόχρονα ιδρύονται κέντρα για τη μελέτη του ρεμπέτικου τραγουδιού και οι πανεπιστημιακοί λαογράφοι αρχίζουν και το μνημονεύουν. Τη δεκαετία του 80 γυρίζονται ταινίες όπως το ρεμπέτικο του Φέρι, με τραγούδια των οποίων η θεματολογία και η μουσική προσομοιάζουν, θα λέγαμε, σε αυτά το ρεμπέτικο, τηλεοπτικές σειρές, ποιος ξεχνά το Μινόρε της Αυγής, αλλά και διάφορες επιθεωρήσεις. Το 84 θα πεθάνει ο Βασίλης Τσιτσάνης, η κηδεία του μάλιστα θα γίνει δημοσία δαπάνη. Το ρεμπέτικο καταχωρίζεται πλέον ως έγκυρο μουσικό είδος σε διεθνή εγχειρίδια μουσικολογίας, όπως το New Grove Dictionary of Music and Musicians, αλλά και στο The New Oxford Companion to Music. Παράλληλα, ιδρύονται μουσεία, διοργανώνονται συνέδρια, εγκρίνονται μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές. Μερικοί υποστηρίζουν, το είπαμε και νωρίτερα, πως το ρεμπέτικο πέθανε. Κάποιοι λένε πως μπορεί να θεωρηθεί νεκρό ένα είδος, αυτό που ρωτήσαμε, ένα είδος τραγουδιού, το οποίο ακόμη τραγουδιέται. Το σίγουρο είναι ένα. Το ρεμπέτικο βίωσε για τα καλά τις συνέπειες της λογοκρισίας σε όλη τη διάρκεια της δημιουργικής του ακμής και όχι μόνο επειδή κάποια τραγούδια του είχαν ακατάλληλους στίχους, τα λεγόμενα χασικλίδικα, αλλά και επειδή ήταν μια μουσική έκφραση του περιθωρίου και το περιθώριο για τους κρατούντες ταυτίζεται με την ανηθικότητα. Καλά ως εδώ. Καλά ως εδώ. Λοιπόν, προσέξτε. Ο καπετάνιος Νίκος Ξανθόπουλος, γνωστός και ως Captain Nick, υπήρξε για χρόνια πολλά λαθρέμπορος τσιγάρων. Ήξερε τις θάλασσες σαν την παλάμη του χεριού του, του δεξιού του χεριού. Για το αριστερό άφησε τα στέκια της παράνομης διακίνησης. Ήξερε πρόσωπα, ήξερε κανάλια. Ήταν άσος στο να ξεφεύγει από τις αρχές. Κάποια στιγμή όμως, ένας φίλος του πεθαίνει λόγω υπερβολικής δόσης μορφίνης. Ο Captain Nick θολώνει. Νιώθει να φεύγει ο κόσμος κάτω από τα πόδια του. Νιώθει να χάνεται. Και κάπως έτσι, αλλάζει ρότα και γίνεται πολέμιος κάθε είδους ναρκωτικών. Το 1964, λοιπόν, έρχεται σε επαφή με την Αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών, την θρηλυκή DEA, και αρχίζει να δίνει πληροφορίες. Για να μην αποκαλυφθεί η δράση του όμως, οι Αμερικανοί έστειναν τις επιχειρήσεις σε συνεργασία με τις αρχές της κάθε χώρας και τα εύσημα τα έπαιρναν πάντοτε οι εκάστοτε λιμενικοί και όχι ο Captain Nick. Οι εφημερίδες και τα μέσα της εποχής μνημόνευαν το έργο των αρχών κάθε χώρας, δίχως να γνωρίζουν βέβαια ότι πίσω από κάθε σύλληψη που αφορούσε το εμπόριο ναρκωτικών βρισκόταν ο θρυλικός Έλληνας Νίκος Ξανθόπουλος. Το Δεκέμβρη του 1976, ο Captain Nick βρίσκεται στη Λάρνακα, στην Κύπρο. Εκεί τον πλησιάζει ένας ναυτικός πράκτορας και του κάνει λόγο για μια μεγάλη μπίζνα από τη Βηρυτό. Η μεγάλη μπίζνα ήταν μια τεράστια για την εποχή ποσότητα χασίσης με προορισμό την Ολλανδία. Οι έμποροι, δύο Λιβανέζοι, συνάντησαν τον Έλληνα πλοίαρχο και του μίλησαν για το φορτίο. Μιλάμε, φίλες και φίλοι, για 300 σακιά χασίς, 40 κιλά το καθένα. Το κόστος της μεταφοράς τοποθετήθηκε στα 300.000 δολάρια, νούμερο τεράστιο, 150 ντούκου εκείνη την ώρα και τα υπόλοιπα με την παράδοση. Και κάπως έτσι τα σακιά φορτώθηκαν στο πλοίο Gloria που κυβερνούσε ο Captain Nick έξω από το παραθαλάσσιο χωριό Email με βάρκες. Πρήκα για τη μεταφορά δύο Τούρκοι συνοδοί του εμπορεύματος. Ουσιαστικά ήταν τα άγρυπνα μάτια των Λιβανέζων εμπόρων για να πάνε όλα πρίμα. Λίγο πριν την παραλαβή, ο Captain Nick ενημερώνει τις αρχές στην Ελλάδα ότι θα έφερνε πολλούς τόνους σοκολάτα δώρο για τα Χριστούγεννα. Για ντουμάνια, όπως λέει και ο καλλιτέχνης που μόλις τώρα ακούστηκε. Το σοκολάτα βέβαια ήταν η κάλυψη. Συμφώνησαν μάλιστα να βρεθούν για έναν τυπικό έλεγχο 10 μίλια νότια της Πύλου. Ωστόσο, λόγω των θυελωδών ανέμων, τον Gloria του Captain Nick άλλαξε κατεύθυνση και πήγε προς τη Σύφνο, πάντα υπό το άγρυπνο μάτι των δύο Τούρκων που συνόδευαν το εμπόρευμα.
Κι αν θες να μάθεις ρώτα, σε μένα ναι που έπεσες, στο σπίτι μου που μπήκες. Όχι όπως ήξερες αλλού, μα πως εδώ τα βρήκες. Αλλού έκανες τα κόλπα σου, εδώ θα κάτσεις αγιά.
γιατί άλλα μάτια έχει ο λαγός κι άλλα η κουκουβάγια. Με κλαμά να με ρίξουν. Μ' από γυναίκας δάκρυα δεν παίρνω εγώ χαμπάρι και δεν σηκώνω από καμιά ποτέ μου χαλινάρι. Άλλου έκανες τα κόλπα σου, εδώ θα κάτσεις άγια, γιατί άλλα μάτια έχει ο λαγός κι άλλα η κουκουβάγια. Με λένε Περικλή κι αν θες να μάθεις ρώτα. Σύμφωνα με τον άνθρωπο να παίρνεις αναλόγως, γιατί θα πέφτει καμουτσί όπου δεν πέφτει λόγος. Άλλου έκανες τα κόλπα σου, εδώ θα κάτσεις άγια, γιατί άλλα μάτια έχει ο λαγός κι άλλα η κουκουβάγια.
Αυτός ήταν ο Πάνος Γαβαλάς, φίλες και φίλοι, σε ένα κορυφαίο άσμα, σε στίχους Κώστα Βίρβου και μουσική Απόστολου Καλδάρα, το «Μένα με λένε Περικλή». Και έτσι το Gloria, φίλες και φίλοι, αντί να κατευθυνθεί 10 μίλια νότια της Πύλου, όπως ήταν το πρώτο ραντεβού, κατέπλευσε το απόγευμα της 5ης, 6 Ιανουαρίου 1977, στα Ίσθμια και ζήτησε να επιβιβαστεί πλοηγός για να περάσει το καράβι τη διόρυγα της Κορίνθου. Άπαντες είναι ενημερωμένοι και το πλοίο δεν θα αργήσει να δεχθεί ντου, που θα λέγαμε από τις αρχές. Απόγευμα 7ης Γενάρη 1977 και ο λιμενάρχης Ισθμίων, σύμφωνα με τις οδηγίες που είχε από νωρίς, επιβιβάζεται στον Gloria για τον τυπικό έλεγχο, περιμένοντας βέβαια να καταφθάσουν οι επίλεκτες δυνάμεις του λιμενικού. Παίζει καθυστέρηση. Η 7η Γενάρη δίνει τη σκυτάλη της στην 8η του μήνα. Σαν σήμερα. Η ένοπλη λιμενική εφορμούν στον Gloria, το οποίο, σύμφωνα με τα ταξιδιωτικά έγγραφα, μετέφερε κεντήματα. Οι λιμενικοί κατεβαίνουν στα αμπάρια και αρχίζουν τον έλεγχο. Πόσα ήταν τα κεντήματα και πόσες οι πλάκες με το χασίς. Παραστατικότατο το δημοσίευμα της εφημερίδας Μακεδονία το πρωί της 8ης Ιανουαρίου. Οι λιμενικοί όρμησαν στα κεντήματα, μα ήταν τόσο έντονη μυρωδιά που ο γράφων, όταν μύρισε ένα, έπαθε έντονη ζάλη. Πέταξαν ένα γαλάζιο δέμα κάτω και αμέσως τεινάχθηκαν οι όμορφα τυλιγμένες πλάκες. Ο καπετάνικος Ξανθόπουλος, ένας άνθρωπος που όπως φαίνεται έζησε σε αυτό το λεπτό όριο μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας, και άλλοι δύο Έλληνες ναυτικοί δεν έφεραν καμία απολύτως αντίσταση. Οι λιμενικοί έριξαν εφοβιστικές ρηπές με αυτόματο και ένας βατραχάνθρωπος από το φινιστρίνι της μιας καμπίνας που το έσπασε από την πλευρά της θάλασσας ήταν έτοιμος να ρίξει μέσα δακρυγόνο βόμβα, αλλά οι Τούρκοι δεν είχαν διάθεση αντιστάσεως και παραδόθηκαν, όπως τονίζει το ρεπορτάζ. Και έρχεται η ώρα της κούπας. Λίγο αργότερα, σε ξενοδοχείο του Νέου Φαλήρου, οι ελληνικές αρχές τσιμπάν έναν Λιβανέζο, ο οποίος εμφανιζόταν τάχαμ ως ναυτικός πράκτορας και όπως διαπιστώθηκε ήταν ο φορτωτής. Ο Κάπτεν Νίκ και το ελληνικό πληρωμά του, μετά τις αρχικές υποτιθέμενες συλλήψεις, δέχθηκαν τα συγχαρητήρια του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας Παπαδόγκονα. Το Υπουργείο Οικονομικών, μάλιστα, όρισε ως αμοιβή για τη μεγάλη επιτυχία 7.800.000 δραχμές. Το 77, 7.800.000 δραχμές, φίλες και φίλοι, ήταν 10 οικοδομές, έτσι. Ο Κάπτεν Νίκ από αυτά πήρε 1,5 εκατομμύριο, τα υπόλοιπα τα μοιράστηκαν άνδρες και διάφοροι αξιωματικοί. Η δίκη έγινε στις 31 Μαρτίου της χρονιάς εκείνης στο πενταμελές εφετείο Ναυπλίου. Στους τρεις Έλληνες δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες και εξετάστηκαν ως μάρτυρες. Αντίθετα, καταδικάστηκαν σε 18 χρόνια κάθριξη ο Λιβανέζος φορτωτής και σε κάθριξη 14 ετών ο καθένας οι δύο Τούρκοι. Όλοι βέβαια είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες. Και σας ρωτώ, κάνει ο Λίβανος ομοιοκαταληξία με την Κορινθία? Με τίποτα. Ούτε διρυτός κάνει. Από όπου και αν το πιάσεις δεν κάνει. Κάπως έτσι λοιπόν ο Βασίλης Τσάνης, τον οποίον ενέπνευσε η ιστορία που μόλις σας διηγηθήκαμε, γράφει το ρεμπέτικο τραγούδι «Το Βαπόρι» από την Περσία. Μόνο που η Περσία, όπως καταλαβαίνετε, μπήκε για να κολλάω στίχος με την Κορινθία. Τελικά, πολλές ιστορίες έχουν και μια άλλη ιστορία από πίσω τους. Λίγες μέρες αργότερα από την κατάσχεση του φορτίου δηλαδή, οι θαμώνες του κέντρου σκοπευτήριων, όπου έβγαινε στο πάλκο Τσιτσάνης μαζί με την Λιζέτα Νικολάου, ακούν ένα καινούριο ακυκλοφόρητο τραγούδι. Δεν ήταν άλλο από το «Βαπόρι από την Περσία», που εξιστορούσε την υπόθεση του Γκλόρια και του πληρώματος του. «Ήταν Σάββατο», είχε πει ο ίδιος ο Τσιτσάνης. «Πιάνω από εδώ, πιάνω και από εκεί, δεν μου άρεσε το τέμπο. Μετά έγραψα τη δεύτερη στροφή πίσω από ένα αγγελτήριο γάμου. Μετά μου ήρθαν στο νου οι μουσικές που γύρεψα και όλα πήγαν ρολόι». Ο Τσιτσάνης έβαλε όλα τα βασικά στοιχεία του γεγονότος. «Τόνι 11 γεμάτο με χασίσιμη ροδάτο», λέει μέσα σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του καραβιού. Και σε αυτή την ιστορία μπήκαν τα λιμεναρχεία. Αυτός είναι ένας στίχος, μια αναφορά στην έφοδο τη νύχτα της 7ης προς 8η Γενάρη του 77. Και βέβαια όλο το στήσιμο αλλά και οι πρωταγωνιστές. Για παράδειγμα υπάρχει ο στίχος που λέει «Ήταν προμελετημένη, καρφωτή και λαδωμένη. Δυο με μέτια τα καημένα, μέσα στο κόλπο ήταν μπλεγμένα, όπου με μέτια βέβαια οι δύο Τούρκοι συνοδοί του φορτίου». Αλλά και το φοβερό εκείνο, τώρα κλαίνω λαταλάνια που θα μείνουνε χαρμάνια, αλήθεια ήταν. Μπορείτε να φανταστείτε τον πάταγο που έκανε στις διάφορες πιάτσες η αναφορά στον όγκο του φορτίου που βρέθηκε στα χέρια του λιμενικού. Λοιπόν, τι λέτε, τα ακούμε? Να τα ακούσουμε.
Το βαπόρι απ' την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία. Τόνι 11 γεμάτο με χασίσιμη ροδάτο. Τώρα κλαίνω λαταλάνια που θα μείνω με χαρμάνια. Βρε κουρνάζε μου τελώνει, βρε κουρνάζε μου τελώνει, βρε κουρνάζε μου τελώνει, τη ζημιά πια. ποιος την πληρώνει. Και σ' αυτή την ιστορία μπήκαν τα λιμένα αρχεία. Τώρα κλαίν' όλα τα λάνια που θα μείνουνε χαρμάνια. Τώρα κλαίν' όλα τα λάνια που θα μείνουνε χαρμάνια. Ήταν προμελετημένη, ήταν προμελετημένη, ήταν προμελετημένη, καρφωτή και λαδωμένη. Δυο με μέτια τα καημένα, μες στο κόλπο ήταν μπλεγμένα. Τώρα κλαίν' όλα τα λάνια που θα μείνουνε χαρμάνια. Τώρα κλαίν' όλα τα λάνια που θα μείνουνε χαρμάνια.
Τώρα πια όλα τα κομμάτια του puzzle ολοκληρώθηκαν, φίλες και φίλοι, μιας και φτάσαμε και στον επίλογο της εκπομπής. Τον επίλογο βέβαια σας τον είχα δώσει στεγνά, για να χρησιμοποιήσω κι εγώ μια σχετική έκφραση, ήδη από την εισαγωγή. Τι θυμάστε? Το Δεκέμβριο του 1983 ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σπύρος Κανίνιας άκουσε σε μία εκπομπή της ΕΡΤ ένα ρεμπέτικο τραγούδι που μιλούσε για απαγορευμένο χόρτο, που άμα το καπνίσεις βλέπεις όμορφα οράματα κτλ. Κτλ. Ήταν το Βαπόρι από την Περσία. Ευτυχώς βέβαια για δημοσιογράφους, παραγωγούς και πάει λέγοντας, το έγγραφο προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών το Φλεβάριο του 1984 μπήκε στο αρχείο. Κακά τα ψέματα. Μια ιστορία ήθελε να πει και ο Τσιτσάνης, όχι να συντελέσει στη διάδοση των ναρκωτικών ουσιών. Να σας πούμε βέβαια, λίγο πριν κλείσουμε, πως μέσα στο Γενάρη της ίδιας χρονιάς ο Βασίλης Τσιτσάνης ηχογραφούσε πλέον το Βαπόρι από την Περσία με τη Λιζέτα Νικολάου, που τον συνόδευε και στο σκοπευτήριο, η Λιζέτα η οποία έκανε τα δεύτερα φωνητικά. Το τραγούδι κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1977 σε δίσκο 45 στροφών, single που λέμε. Πού να το παίξεις όμως τότε από ραδιοφωνικό σταθμό? Να είναι καλά ο συνάδελφος που τόλμησε κάποια στιγμή, έστω και με καθυστέρηση. Πολύ μπουζούκι έπεσε σήμερα, φίλες και φίλοι, το μπουζούκι και στο επίκεντρο του τελευταίου τραγουδιού της σημερινής μας εκπομπής. Κόσμος Πολύς, Μαρή Κανίνου, Γιώργος Μητσάκης, Γιάννης Στατασόπουλος, στο θρυλικό «Στα μπουζούκια να με πας». Γεια και χαρά.
Σκορπάς κι όταν χορέψω πρέπει.